Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Piața de la Sculeni pe malul Prutului a devenit o destinație populară pentru cumpărătorii veniți din România.
Majoritatea de pe Prut. Dacă e cu buletine, trec în coaie. Dar noi trebuie pașaparte internațional, biometric, dar trebuie 800 de euro de tot pensie, nici 800 n-am. Tot românii aproape au cumpărat. Mai mulți români ca a noastră, băsărăbieni nu prea.
Analiștii electorale au încercat să cuantifice valoarea votului dat de alegători la recentele alegeri locale. În România se examinează introducerea unui comitet național pentru apărarea stabilității financiare. La început ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Meteorologii au emis avertizare cu cod galben de caniculă pentru mâine, miercuri, lăsând-o în vigoare și pe cea de secetă emisă ieri. Mâine se prevede vreme caniculară, temperatura maximă a aerului va atinge valori de până la 33 de grade și chiar mai mult. Pentru perioada 30 august, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a atestat seceta hidrologică în legătură cu lipsa precipitațiilor și gradul înalt de evaporare a apei din râuri și lacuri. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a făcut apel la agenții economici și la populație să consume rațional resursele de apă. Între timp, Societatea Apă Canal a dat asigurări că, deși nivelul apei în Nistru a atins nivelul critic de scăzut, locuitorii capitalei nu vor rămâne fără apă la robinete. Aproape 3500 de tineri din Republica Moldova și-au depus dosarele să studieze pe locuri subvenționate în învățământul românesc, a anunțat Ambasada României la Chișinău. Dosarele au fost primite de o comisie mixtă care s-a ținut activitatea la Bălți, Chișinău și Cahul, iar rezultatele vor fi afișate după 1 septembrie pe pagina electronică a Ministerului Educației și Cercetării Științifice de la București. România a alocat pentru tinerii din Republica Moldova pentru anul de învățământ 2015-2016, aproximativ 5.000 de locuri subvenționate de la bugetul de stat. Comisia Electorală Centrală a cerut Procuraturii Generale să verifice cum a fost finanțat Partidul Liberal Democrat al lui Vlad Filat în anii 2013-2014. Președintele CEC, Iurie Ciocan, a explicat la o ședință astăzi că a transmis astfel Procuraturii demersul partidului nostru condus de Renato Usatăi. Luna trecută, Usatăi spunea că Filat ar fi plătit printr-o schemă complicată, în care figura și firma nepotului lui, între timp arestat, 2 milioane de dolari unei firme americane ca să-i facă publicitate electorală și că banii ar fi fost luați din cei furați de la Banca de Economii. Partidul lui Filat a numit acuzațiile calomnioase și servind intereselor altui stat. Premierul Rusiei a spus că a ordonat să se ia măsuri de răspuns împotriva mai multor țări care nu fac parte din Uniunea Europeană, dar s-au alăturat sancțiunilor acesteia împotriva Rusiei. Dmitri Medvedev a spus că a ordonat să fie elaborate contrasancțiuni, fără să numească țările respective. Săptămâna trecută s-a anunțat că s-au alăturat sancțiunilor europene Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Muntenegru, Albania, Georgia și Ucraina. Croații au sărbătorit printr-o paladă militară în centrul capitalei Zagreb împlinirea a 20 de ani de la operațiune armată cu numele de cod Fortuna, care a pus capăt insurgenței etnicilor sârbi sprijiniți de Belgrad, încheind războiul croat pentru independență. Ca în fiecare an, aniversarea a reaprins animozitățile dintre croați și sârbi. În ultimele zile, televiziunea sârbă de stat a transmis un spot video cu textul „Operațiunea Fortuna a fost un pogrom”.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Piața de la Sculeni, raionul Ungheni, a devenit de câteva săptămâni o destinație foarte populară pentru cetățenii români care de la mijlocul lunii iunie trec granița cu cartea de identitate și nu mai au nevoie de pașaport. Datorită fluxului sporit de cumpărători, localnicii cer tot mai insistent autorităților să modernizeze piața. Tema a figurat, printre multe altele, la o dezbatere în localitate de pe malul Prutului, pe care a organizat-o duminică postul nostru de radio. În cadrul campaniei, aici este Europa Liberă. În campania începută la 1 august, jurnaliști și prieteni ai Europei Libere călătoresc cu un autobuz special prin Republica Moldova, din localitate în localitate, discutând cu publicul pe teme de actualitate. La Sculeni, înainte de dezbatere, Valentina Basiul a vizitat piața din sat.
Ah, 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 ah. De câteva săptămâni, piața de la Sculeni, raionul Ungheni, este tot mai atractivă pentru cetățenii români care pot intra în țară doar cu buletinul. Mulți dintre cei care trec prutul cumpără combustibil și produse alimentare. Vânzătorii de prin părțile locului sunt mulțumiți că au mai mulți cumpărători. Pensionara Tamara Jdanov îi întâmpină pe mușterii din drum, înconjurată de mai multe lăzi cu legume.
Iată, vând mere de albini, piere, ardei dulci, ceapă pentru pus în pământ acum la codiță, usturoi, mere, ulei, câte o leacă de toate, ce leșne descurcăm.
Am înțeles că duminica mai ales vin foarte mulți cetățeni români la piața aici.
Vin foarte mulți, le dă voie și suntem foarte mulțumiți. Totul cumpără, ce mai la dânșă este mai scump și ei socot în banul, prefac banul nostru în banul lor și ce le convine, cumpără și se duc mulțumiți și noi suntem mulțumiți că are cine cumpăra.
Înainte, mergeați în România să vindeți marfă?
Mergeam. Toată lumea și acum să mai duc. Dar merg tineri, dar noi în vârstă nu mai putem.
Unii oameni din Sculeni spun că prețurile au crescut de când au început a veni românii în satul lor. Alții zic că și țăranii sunt în câștig. De la un timp au prins a veni cu marfă și cei din satele vecine. Moș Grigore Fuior din Taxobeni a adus struguri, fructe și ardei. S-a așezat strategic la poartă și în scurt timp vinde aproape jumătate din producție. Zice că târgul de la Sculeni e cel mai aproape și fluxul de călători e mare.
Majoritatea de pe sprun. Ei e cu buletini trec în coaie, dar noi trebuie pașaport internațional, biometric, dar trebuie 800 de euro de tot pensie, nici 800 n-am. Tot românii aproape au cumpărat. Mai mulți români ca a noastră, bă, sărbieni nu prea.
În timp ce țăranul vorbește de greutăți, se apropie o cumpărătoare care ia 3 kg de ardei. Lidia Babătă e din Piatra Neamț, dar a venit la Iași la o prietenă și de acolo la Sculeni. Are mâinile pline cu sacoșe. Iată ce spune ea despre piața de la Sculeni.
Îmi place piața Moldovei, că încă are produse bio, foarte bune, calitativ. Cu gust, mai precis. Sunt la noi piețe foarte bine puse la punct, foarte elegante, foarte dotate, aș putea spune, și produsele nu sunt bune. Prețul mult mai bun. Și cu 50 de lei românești, chiar îți faci piața bine.
Cu aceeași sumă dincolo?
Nu. Păi, cu aceeași sumă dincolo, cu 50 de lei, iei la jumătate.
Unii cetățeni români se plâng că piața e prost amenajată și decid pe loc să meargă în orașul Ungheni. La Tarabe rămân oamenii care se vaicră sau care pun țara la cale. Unii cer ca mai mari țări să facă ceva ca așa cum cei de dincolo vin cu buletinul și cei de aici să meargă la fel cu buletinul.
Ei lasă să vie, dar să duc și a noastră. Că unirii nu ne trebuie nouă, asta e prostie. Să aibă și a noastră treceri liberă, să aibă și ei treceri liberă. Dar și la noastră li șiudă că ăștia au treceri liberă cu buletinul, fără ștampilă, fără nică.
Cum credeți dumneavoastră? Cine sunt cei care vor unire?
Și care s-au vândut țara. Care acasă? Cu România, care se duc prin Europa, lasă-i să-i duc. Noi moldovenii, cum am spus, voi duceți-vă acolo, nouă dați-ne pași, trăim ghenii noi aici. Nu vă încurcăm, nu vă oprim, nu vă ceză. Dar nu trebuie de urma voastră să ne trăiți pe noi în noroi. Dați-ne pași cum putem, cu ce tot, dar ne descurcăm.
Ce e preț mai mare pentru localnici?
De când e asta?
De când au venit cu buletinile români, s-au dat drumul cu buletinile. E bine, dar nu chiar bine.
Aici care n-au banii noștri, îi pare rău că se ridică prețurile. Că și...
Dar oamenii de aici, din Sculeni, se mai duc în partea aceea să facă cumpărături?
Nu prea, e complicat pentru aici care se duc în partea aceea, pentru că trebuie să vii bani mulți pentru pașapoarte. Scumpi ele, încă s-au mai ridicat. Și diferența e și că deși a noștri n-au voie să duc, deși nu trebuie să duc și a noștri. Iubește lumea că zice că suntem frați, dar nu chiar frați. Suntem vitreși, iescă.
Pune drept, moldovenii n-au parale, de atâta vindem la români. Suntem săraci cu domnul Filat, cu domnul Gimpu, cu toți împreună. Să n-avem bani. Ia că venim, ne uităm și ne ducem. Lumea râde de mine, că n-am cu
și. Noi toți suntem, da. Și eu am și cumpărat, eu tot n-am.
Treaba-i slută.
Ei vin la noi, cumpără, noi ne ducem acolo, cumpărăm, lumea schimbă cu marfurile toate și foarte bine. Noi vrem în Europa, trebuie să ne ducem în Europa. De altfel, nu trebuie să ne ducem în Siberia. În Siberia noi am fost.
Vânzătorii din Sculeni visează să revină în piețele din Iași, Nicolina sau Comuna Victoria de pe celălalt mal. Doar că sunt conștienți că nu o mai pot face pe vechi. Din Sculeni, pentru Europa Liberă, Valentina Basiu.
Pagina noastră de internet europalibera.org găsiți mereu informații proaspete despre campania Aici Radio Europa Liberă, inclusiv reportaje foto și video și o hartă interactivă cu traseul campaniei. Începută la 1 august, la Sărata Galbenă, Raionul Hâncești, campania va continua mâine la Cahul.
Radio Europa Liberă îți bate la poartă.
Aici Radio Europa Liberă.
Vino la autobuzul Aici Este Europa Liberă, care oprește și în localitatea ta. Ascultă-ne, privește-ne și înțelege. Împreună punem Moldova pe roate. Parteneri în campanie, Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată și Asociația Presei Independente. Detalii pe site-ul europalibera.org.
Asociația Promolex, care a monitorizat recentele alegeri locale, a analizat ulterior rezultatele, încercând să vadă ce greutate a avut votul fiecărui alegător. Analista Aliona Apostu i-a spus într-un interviu lui Vasile Botnaru că a fost depistat cel puțin un caz când totul a depins de un singur vot.
Chiar era interesant să vedem pe cât contează votul unui alegător, pentru că sloganul la toți concurenții electorali este votul tău contează. Campania electorală desfășurată chiar și de Comisia Electorală Centrală este participă la vot, votul contează. Și atunci am zis, haideți să vedem pe cât contează votul unui simplu alegător. În campania electorală parlamentară este greu să sesizezi pe cât de greu este votul alegătorului. La alegerile locale a zis, haideți să-l vedem. Și atunci am făcut o sinteză și am văzut că sunt mai mulți concurenți electorali pentru care un vot, două, chiar și trei, au fost acele decisive ca să câștige campania. Și avem un caz când concurentul efectiv nu a ajuns un singur vot ca să câștige, ca ulterior în turul 2 să piardă alegerile. De exemplu, la Florești, candidatul a câștigat cu două voturi, satul Frumușica, a câștigat cu două voturi. Avem cazul la Florițoaia Veche Ungheni, Margarin Sergiu cu două voturi a câștigat la Baban Margarita. Dar avem un caz interesant la Topală Cimișlie. Noi știm care zarv a fost la Topală Cimișlie și când au fost desfășurate în data de 28, turul 1, pentru că în turul, știți, alegerile de data de 14
da,
au fost...
Da, unde s-au deteriorat buletine,
da. Atunci câștigătorului Gârbineț Ivan nu a fost suficient un singur vot ca să câștige alegerile. Avea doar 230 de voturi, fix 50% de voturi și nu i-a ajuns un singur vot ca să câștige alegerile. Deja la alegerile repetate de 12 iulie, aceluiași Gârbineț Ivan nu i-a ajuns două voturi ca să câștige alegerile. Adică, dacă la data 28 iunie mai avea un singur vot, el câștiga alegerile. La alegerile deja care au fost desfășurate pe data de 12, dumnealui a pierdut cu două voturi alegerile față de doamna Costaș Nadejda.
În concluzie, aceste situații la limită arată că oamenii pot fi mobilizați când îi vizează direct campania.
Până la urmă, fiecare de noi decide soarta comunității în care locuiește. Și posibil cazul Topal a demonstrat că alegătorii sau cetățenii acestui sat au înțeles că de dânșii depinde soarta lor. Dacă ați văzut, avem și cazurile, Promolex le-a publicat săptămâna trecută, încrederea alegătorilor, localitățile unde 100% alegătorii și-au decis. Noi vrem numai acest candidat să fie.
Întrucât sunteți analist la Promolex, vreau să vă împărtășiți impresia dumneavoastră. Activismul, temperatura activismului, este mai mare la locale decât la parlamentare?
Eu consider că este mai mare, mai tensionată. Dar activismul concurenților, eu consider că este mai pasiv față de parlamentare.
Deci rezultă următoarea întrebare. Dacă dumneavoastră personal ar fi să răspundeți la întrebarea președintele trebuie ales în Parlament sau direct de către alegători, ce ați spune? Și cum ați motiva această opțiune?
Aș considera totuși că trebuie să fie ales de alegători. Alegătorul și-ar pune întrebarea, pe cine eu aleg? Care este soarta țării? Pentru că cum eu decid pentru soarta comunității mele nemijlociv, tot așa eu aleg și soarta țării. Președintele este și acela organ care combină și executivul și legislativul. El este acela care dă și un imbol țării pentru unele activități nemijlocite.
Analista Aliona Apostu de la Promolex a fost intervievată de Vasile Botnaru. Citiți interviul integral online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Fostul ministru de finanțe, Veaceslav Negruță, împreună cu noii săi colegi, economiști de la organizația neguvernamentală Expert Group, a elaborat și propune guvernului un plan anticrize. Ei consideră că Republica Moldova se confruntă cu o criză multiplă, iar măsurile de răspuns propuse sunt, de asemenea, multiple. Le prezintă, pe scurt, Ala Ceapai.
Proaspătul guvern, întâi de toate, ar trebui să recunoască fără ocolișuri că Republica Moldova traversează o criză profundă și să-și anunțe planul de măsuri anticriză pe măsură. Asta este una din recomandările din studiul realizat de Expert Group. Fără măsuri urgente, dificultățile economice, bancare, financiare, instituționale și sociale se vor agrava, iar executivul nu își va putea pune în aplicare programul de guvernare pentru care a obținut votul de încredere al aleșilor poporului, se arată în studiu. Unul din autori, fostul ministru al finanțelor, în prezent expert la Centrul Independent Expert Group, Veaceslav Negruță.
Este înțelegerea generală că Moldova e în criză. Deocamdată n-am văzut careva propuneri sau măsuri adecvate la nivel de guvern. Bine, guvernul este nou, dar în timpul cel mai apropiat presupun că anumite lucruri ar trebui să fie clarificate, iar un plan anticriză este un instrument necesar în astfel de situații.
Experții au schițat mai multe repere care, în opinia lor, ar trebui să se regăsească într-un eventual plan anticriză. Trei remedii ar fi cele mai urgente și ar produce efecte imediate, spune Veaceslav Negruță. Este vorba de neimplicarea politicienilor în activitatea instituțiilor care au fost partajate, după care ar fi necesar un plan de asanare a sistemului bancar și la fel de urgent ar fi rectificarea bugetului în Parlament. L-am întrebat pe Veaceslav Negruță dacă guvernarea ar avea suficientă voință politică pentru a pune în aplicare aceste măsuri.
Eu nu văd alternativă. Dacă nu va exista acea voință politică pentru a pune în aplicare un plan anticriză, situația ar putea degrada mai departe și ar putea să iasă de sub control.
Pentru atenuarea crizei instituționale, Expert Group propune proaspătului guvern, între altele, să renunțe la instituțiile publice inutile, dar să mai și elimine blocajele în funcționarea instituțiilor pentru criza din sistemul bancar. Soluțiile ar fi consolidarea independenței BNM, demararea imediată a etapei a doua a investigației independente privind furtul din sectorul bancar și tragerea la răspundere pe cei care se va constata că au fost implicați. Între remediile imediate pentru criza bugetară, Expert Group propune dinamizarea dialogului cu partenerii de dezvoltare, relansarea negocierilor cu FMI și dezghețarea fondurilor europene. Reforma sistemului de pensii, dar și a celui de protecție socială, sunt esențiale pentru atenuarea crizei sociale. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
La București este examinată înființarea unui Comitet Național pentru Supravegherea Macroprudențială, un grup de experți în frunte cu guvernatorul Băncii Naționale, creat la recomandarea Uniunii Europene cu scopul să apere stabilitatea financiară a României. Comitetul nu are puteri executive, putând emite numai recomandări sau avertizări, dar înființarea lui este dezbătută în contradictoriu, relatează Sabina Fati.
Unii spun că proiectul Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială ar duce la formarea unui supraguvern care nu va da socoteală în fața nimănui. Alții socotesc că este vorba din start despre o instituție castrată. De fapt, acest comitet ar urma să fie responsabil de gestiunea crizelor financiare, iar înființarea lui a fost recomandată în 2011 de Comitetul European pentru Risc Sistemic. Potrivit înțelegerilor dintre România și Bruxelles, această instituție de supraveghere macroprudențială ar fi trebuit să funcționeze încă din 2013. Din acest punct de vedere, România este în întârziere cu 2 ani, iar întârzierea se va mări probabil pentru că deja noul președinte al principalului partid de guvernare, Liviu Dragnea, s-a declarat împotriva ideii. Guvernul a trimis proiectul în Parlament, dar dezbaterea lui ar putea fi amânată sine die, mai ales că teoria conspirației este folosită pentru a demonstra pe toate canalele că o mână de oameni sub bagheta guvernatorului Băncii Naționale a României va conduce de fapt România, situându-se deasupra Guvernului, Parlamentului și chiar deasupra președintelui. Potrivit proiectului de lege, obiectivul Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială este însă să apere stabilitatea financiară a României, inclusiv prin consolidarea capacității sistemului financiar de a rezista la șocuri și prin diminuarea acumulării de riscuri sistemice. Potrivit textului proiectului, Comitetul joacă un rol interinstituțional, nu are personalitate juridică și este format din 9 membri în frunte cu șeful BNR. Cei doi viceguvernatori și economistul șef al Băncii Naționale a României, președintele și prin vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară, plus doi reprezentanți ai guvernului desemnați de primul ministru. Niciunul dintre ei nu va fi remunerat. Ce ar urma să facă această așa zisă suprainstituție? În linii mari ar fi vorba despre strategia privind macroprudența, colectarea și analizarea informațiilor pentru determinarea riscurilor sistemice, emiterea de recomandări și de avertizări pentru prevenirea sau diminuarea riscurilor la adresa stabilității sistemului financiar românesc, precum și monitorizarea implementării acestora, gestionarea crizelor financiare în sensul prezentării unor recomandări guvernului. Potrivit proiectului legislativ, executivul trebuie să adopte măsurile corespunzătoare, dar nu există nicio formulare care să arate obligativitatea subordonării guvernului în fața Comitetului Național pentru Supraveghere Macroprudențială. Cum spune ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, recomandările comitetului vor fi luate în considerare de structurile guvernamentale, dar acestea nu sunt obligate să le și aplice. Noul președinte al Socialdemocraților nu a înțeles relativitatea proiectului legislativ și a avut o ieșire abruptă în care a spus, în legătură cu viitorul comitet, că așa ceva nu se poate, adică să nu mai existe guvern, parlament și președinte. Dincolo de această întrebare, preluată din grupul conspiraționiștilor, Comitetul Național pentru Supraveghere Macroprudențială ar urma să funcționeze ca un medic de familie grijuliu, care îți dă sfaturi, îți prescrie medicamente, dar nu te poate face sănătos cu forța. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Despre ce scrie presa de astăzi din România, ne spune Tania Radu.
Celebrul raport al lui Boris Nemțov este prezentat astăzi cititorilor ziarului Adevărul de către Cristian Unteanu, care îl socotește un document senzațional. Finalizat de către un grup de colaboratori după asasinarea politicianului Nemțov în luna februarie, raportul este, cităm din articol, o compilație de informații, mărturii și probe directe ale prezenței militarilor ruși pe teritoriul ucrainean. Sunt analizate motivele implicării Rusiei, mijloacele de comunicare folosite de Kremlin, precum și costul plătit de cetățenii ruși pentru operațiunile militare din Ucraina. Cităm din nou, aventura declanșată de Putin în estul Ucrainei a produs Rusiei o pierdere politică imensă. Războiul, spune de această dată Boris Nemțov, războiul cu Ucraina este neașteptat, murdar și cinic. Este o crimă împotriva tuturor rușilor. Îi plătim prețul cu viața compatrioților noștri prin criză politică și izolare economică. Am citat din ziarul Adevărul. Omenirea revine la politica de mare putere, susține analistul Iulian Fota într-un text apărut în revista 22. Conceptul presupune o trecere în planul 2, spune analistul, practic o diluare a importanței organismelor de decizie colectivă la nivel mondial. E vorba de Organizația Națiunilor Unite, Uniunea Europeană, Alianța Nord-Atlantică sau Organizația Mondială a Comerțului. Iulian Fota trece în revistă câteva momente când asemenea organisme au fost practic scoase din circuit de inițiative individuale ale statelor. Franța, sub conducerea lui Nicolas Sarkozy, de pildă, ar fi zădărnicit eforturile de negociere cu Rusia ale Uniunii Europene, intervenind cu o negociere bilaterală Paris-Moscova și care ar fi fost în avantajul Rusiei. Problema momentului actual este că nu se revine la o ordine bipolară, cum a fost înainte de 1989, ci la una tripolară în care alături de Statele Unite și Rusia intervine China. Or, arată Iulian Fota, aceasta este cea mai periculoasă formulă, pentru că în trei cresc gradul de neîncredere și riscul înțelegerilor bilaterale separate. Referitor la Ucraina, autorul analizei din revista 22, deplânge faptul că Uniunea Europeană se complace tacit în revenirea la politica de mare putere. Atât chestiunea ucraineană, cât și problema Iranului, n-au figurat niciodată pe agenda Uniunii, ci au fost discutate în formate restrânse, mai degrabă informale și netransparente. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Aici Radio Europa Liberă.
Свободная Европа уже на пороге вашего дома. Автобус Свободной Европы остановится в твоем родном селе. Слушай, смотри и размышляй. АИЧ есть Европа Либера. Партнеры компании «Совместная программа интегрированного местного развития» и «Ассоциация независимой прессы». Подробности на сайте europalibera.org.
În Statele Unite, președintele Barack Obama a anunțat un ambițios plan vizând reducerea emisiei de gaze toxice care contribuie la încălzirea globală. Care sunt șansele de implementare? Relatează corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
La ceremonia de la Casa Albă, președintele Obama a spus că planul său reprezintă cea mai dramatică reducere a emisiilor de dioxid de carbon din istoria Statelor Unite și cel mai mare pas vizând reducerea încălzirii globale. O premiză cu care oponenții măsurii sunt de acord. Ei au denunțat programul ca un exces al guvernului federal care va antrena creșterea marcată a prețurilor la energie, arătând că vor încerca să oprească inițiativa pe căi legale. Obama a spus, suntem prima generație care simte impactul încălzirii globale și ultima generație care poate face ceva pentru a stopa acest fenomen. El a adăugat, avem o singură planetă, nu există un plan alternativ. Administrația are în vedere să acorde statelor câțiva ani pentru a stabili cum se respecte prevederile planului. 16 state mari producătoare de energie vor avea limite mai stricte pentru emisii decât fusese cazul în planul anterior al lui Obama. Când programul va fi pus în aplicare, Barack Obama nu va mai fi președinte, dar el speră să rămână în istorie ca primul președinte care a luat măsuri împotriva încălzirii globale și ca asta să antreneze măsuri luate și de alte țări. Până în 2030, Statele Unite urmează să reducă emisiile de gaze toxice cu 32% față de anul 2005. Costul va fi de 8,4 miliarde de dolari, dar președintele susține că acest cost va fi redus pentru că mai puțini americani vor folosi electricitate și mai mulți surse alternative de energie. Dar oficialitățile din anumite state și firme din domeniul energiei amenință cu procese. Adversarii invocă cel de-al 10-lea amendament a Constituție care protejează statele de amestecul autorităților federale. Un alt risc este și intervalul de 7 ani până la punerea în aplicare a planului, ceea ce înseamnă că succesorul lui Obama poate opri inițiativa. Hillary Clinton a spus că sprijine măsura. Republicanii însă se opun spunând că este o povară injustă asupra economiei fără ca efectele să fie cele scontate de președinte. Logica este la cei care cel puțin recunosc fenomenul încălzirii globale că dacă Statele Unite alungă capacități de producție sub presiunea costurilor, acestea se vor muta în țări cum este China, unde nu există măsuri similare și că pe ansamblu încălzirea globală nu va fi oprită. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este Irina Surdub de la revista online Sănătate Info.
După o criză acută de medicamente și un scandal în care doctorii recunoșteau că nu mai au cu ce să facă operații, situația începe să devină mai clară. Spitalele sunt îngropate în datorii. Motivele se trag din anul precedent. Conform unui raport al Curții de Conturi, datoriile creditoare ale spitalelor au atins jumătate de miliarde lei la sfârșitul anului trecut. Deși au reușit să mai întoarcă din bani, situația nu s-a ameliorat nici acum. Citiți și despre faptul că micuții din Cahul sunt tratați în condiții mizere și saloane îmbâxite de mucegai. Se întâmplă la spitalul raional din oraș, unde părinții mai sunt obligați și să cumpere aproape tot necesarul pentru tratamentul copiilor lor. La cererea personalului medical, aceștia mai spală și podeaua salanelor. Administrația instituției medicale neagă însă existența unor probleme. După cum și era de așteptat, odată cu schimbarea ministrului sănătății, au plecat și alți funcționari din cadrul instituției. Octavian Grama, membru PLDM și fost viceministru, își va continua activitatea în Parlament. Totodată există informații și despre cine vor fi cei doi viceministri aleși de către Ruxanda Glavan. Se vehiculează că aceștia ar fi Gheorghe Țurcanu, fost viceministru al sănătății, și Aleona Serbulenco, manager al unei clinici private din Chișinău. În schimb, actualul viceministru, Andrei Uncuța, ar putea să-l urmeze pe Mircea Bugă la Ministerul Muncii.
Cu temele revistei online Sănătate Info ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.